ugens tema på Dampradioen. Bjørn Elmquist skrev i 1977, midt i Ankers regeringsperiode, 5 år med Anker. Vi har Bjørn Elmquist i telefonen, og jeg siger velkommen.
Tak.
Bjørn Elmquist, kom du som tv-journalist i næsten daglig kontakt med Anker Jørgensen dengang?
Ja, det gjorde jeg. Jeg vil sige, jeg kendte jo noget til ham i forvejen, dels som almindelig samfundsborger, dels var jeg ansat i Udenrigsministeriet.
Ja.
Og var også på post i Bruxelles ved den danske mission. Det var før vi var medlemmer. Der kom jo mange folketingsmedlemmer, politikere derned og fagforeningsfolk, og jeg mener, at jeg allerede der i slutningen af 60'erne, altså før der var nogen, der havde tænkt eller forestillet sig, at Anker Jørgensen senere hen skulle blive formand for Socialdemokratiet og statsminister for Danmark, der mener jeg, at han har været med dernede. Men det var først, da jeg blev journalist ved Danmarks Radio, og det gjorde i 1971,
ja, februar,
at jeg fik langt mere at gøre med ham.
Anker kom jo ud efter jordskredsvalget i 1973, men vendte tilbage 16 måneder efter. Kunne statsministeren i 1977, hvor du udgiver bogen, se tilbage på at have haft et godt comeback?
Ja, det synes jeg. Og han kunne jo se tilbage på, at han var sådan en kæmpe overraskelse, fordi han blev serveret frisk fra fad af Jens Otto Krag, da han fra talerstolen efter at have vundet, kan man vel godt sige, at det også personligt og for hans parti, og sådan var en sejr, at de fik et flertal ved folkeafstemningen om Danmarks indtræden i EF, som det hed dengang, altså EU nu i dag. Og så lige pludselig trådte Krag tilbage og lancerede Anker Jørgensen som sin efterfølger.
Var han helt uforberedt, Anker Jørgensen?
Ja, det har jeg en tydelig fornemmelse af, fordi jeg sad den morgen i et studie, der sendte vi ikke tv om morgenen, der sendte vi radio, og jeg arbejdede også i radioavisen. Jeg var korrespondent for alle radio, eller hvad hedder, etermedierne, som vi havde dengang, ja, i Monopolsted. Og der sad jeg i et par tidlige morgenaviser klokken 6 og 7, mener jeg. Og en af de morgenradioaviser, der havde vi Anker Jørgensen inde, fordi han havde været formand, eller var formand for SDU, altså for Specialarbejderforbundet, og havde været meget skeptisk. Og så var det interessant at høre, hvad han ville kommentere det her. Og der mødte han op tidlig morgen der i sort læderjakke og et par kommerbukser eller noget, så vidt jeg husker. Og vi fik interviewet ham, og så strøg han videre ud i sin travle dag. Og jeg røg ud i Kastrup og skulle med en flyver til Bruxelles. Og da jeg så lander dernede ved 12-tiden og igen får forbindelse med redaktionen hjemmefra, hvor jeg skulle ned og interviewe i kommissionen og ministerrådet om, hvad man sagde til, at Danmark nu havde sagt ja, ikke? Så sagde de til mig, ved du hvad, Anker er blevet statsminister. Der blev jeg meget overrasket, fordi jeg havde set ham et par timer før, og der virkede han altså ikke en, som var forberedt på det.
Ja, det kunne jo tyde på det, at det var ganske uforberedt. Ja. Hvad med personen Anker Jørgensen? Var han meget politiker i for eksempel i forhold til dig, eller var der også en person i sted?
Han var en dygtig politiker, og han havde politik i blodet, men det, som jeg altid faktisk, og den dag i dag, også beundrer ham for, det var, at han forstod at beholde mennesket i sig. Han kvalte ikke det der, han undertrykte det ikke. Og når jeg ser tilbage over det her sidste, ja, halve århundrede, er jo snart blevet, ikke? Så er han altså en af de politikere, ikke bare i Danmark, men i det hele taget, der for mig i hvert fald, og nogen vil måske sige, at det er en forkert vurdering, men for mig fremtræder som en, der forstod at fortsætte med at holde de menneskelige værdier og sin egen integritet højt. Selvfølgelig har han været med til nogle ting, som kan kritiseres, og som også jeg vil kritisere, men han har altid, mener jeg, værnet om sin integritet som menneske, og han har altid, tror jeg, kunne se sig selv i spejlet, og det er meget vigtigt.
Kig Anker Jørgensen som en bitter mand i 1982, eller der var ikke andet at gøre. Hvordan han reagerede han?
Jeg ved som ikke, om han var bitter, men han var kørt fast. Han var kørt fast, men det er jo så bemærkelsesværdigt, at han ikke udskrev nyvalg. men at han simpelthen forlod posten og overlod det til Schlüter og til hvem der nu kunne danne regeringer. Der var jo så selv i mellemtiden kommet i Folketinget,
ja.
Og sad så som venstremand dengang, og i starten, der var det jo så med indflydelse selvfølgelig, men op igennem 80'erne, der blev jeg der næstformand i vores folketingsgruppe, og jeg blev formand for udenrigspolitisk nævn og forskellige andre steder. Og jeg blev ved med at have meget med Anker Jørgensen at gøre, men det var så på tværs af partier, ikke? Men jeg opfattede ham ikke som en bitter mand på det tidspunkt, men han erkendte, at han og hans politik, og med Heinesen som finansminister, var kørt fast i den grad. Ja, de var kørt så meget fast, at vi var ved at rulle ud over afgrunden alle sammen. Og der var det, jeg mener faktisk, en erkendelse af et ansvar for, at så galt måtte det altså ikke gå, og nu skulle der andre boller på suppen, som han ikke kunne eller ville præstere. Og så lod han Schlüter og de regeringer, eller de partier der, Venstre, Konservative, CD og Kristelig Folkeparti komme til, og der blev der rettet op på det i løbet af 80'erne, også ved en dygtig alt i alt indsats fra Schlüters side, synes jeg.
Bjørn Engqvist, apropos din egen politiske fortid. Du er engang blevet udnævnt til årets politiske, var det ikke i 1994, til årets politiske, modeste politiker, måske.
Ja, det er rigtigt.
Men var Anker en modig politiker?
Ja, for søren. Det var han, det mener jeg bestemt. Det han gjorde der han var modig, da han prøvede at indgå et regeringssamarbejde, og det fungerede jo så kun i 11 måneder, eller hvor meget det var,
ja.
med Venstre, med Poul Hartling. Det er jo sådan den gamle drøm mange steder om bonde arbejder alliancer. Ja. Jeg ved godt, det er der en masse romantik og naivitet, naivisme i. Men der var han modig, og jeg mener også, at han udviste mod, da han stod af der i 82 og overlod magten til Schlüter. Og han var også modig, synes jeg, da han i 80'erne tog opgøret om dobbeltbeslutning, som man kalder det, altså om atombevæbningen i Tyskland og også i Danmark. Han blev meget upopulær nogle steder, og Socialdemokratiet får den dag i dag jo mange tæsk rundt omkring. Men det var noget, at det var medvirken til, mener jeg, at den kolde krig døde. At Sovjetunionen blev opløst, Warszawa-pakten blev opløst, og at vi fik demokrati også i Østeuropa og i Sovjetunionen, altså Rusland. Ja, der er mange mangler, men han medvirkede, synes jeg, også i modvind i slutningen af 80'erne med al den her NATO-diskussion og oprustning osv. osv. Der mener jeg, at han stod fast, og han var ikke bange, og han var i og for sig ærlig over for sine egne meninger.
Det vil sige, du synes, han gjorde en god figur udenrigspolitisk?
Også det, ja. Jeg ved godt, at det har jeg selv været med til at kunne berette om, hvordan han sådan var meget uformel og pragmatisk. Altså, når han var til topmøder, og det var ham, der sad for enden af bordet, det var Danmark, hvor formandsland en gang imellem. Jamen, så sagde han, nu er det dig, Pompidou, der har ordet. Det sagde han, så han går ikke fransk. Pompidou hørte det ikke direkte, men det blev sagt på dansk, og så ved jeg ikke, om tolken har oversat det med de nødvendige franske fabelader. Men for ham, der var ingen, der var større i og for sig end de andre. Der var nogen, der havde mere vægt, fordi de kom fra store lande. Men der var ingen af dem, som jeg opfattede ham i hvert fald, som han i den grad, eller han i den forstand, lå på maven for. Bare fordi det var ikke fra et stort land, eller et fint land, eller noget. Nej, for ham, der var de sådan set lige størrelser alle sammen.
Jeg tænker på fornærmelser. Helt nutiden, at blive 90, det er der vel ikke nogen dansk regeringschef, der er blevet før, eller noget?
Tidligere regeringschef.
Ja, til Estrup blev 88, så synes man dengang var imponerende.
Ja, det tror jeg, du har ret i. Nu har jeg ikke slået det efter, men Estrup er nok, han blev gammel, og Stauning blev jo slet ikke så gammel.
Nej, det er jo 69 eller sådan noget.
Ikke? Ja, og hvad med Scavenius?
Jo, han er måske, men ikke 85, ikke?
Ja, okay. Nej, så
og Hartling også, det, men han har måske overgået dem alle sammen.
Ja, man kan sige, på den måde var der også gås i ham. Men det er da rigtigt, at mange bliver slidt op, Og det blev Anker ikke. Han var og er en særlig støbning. Jeg havde den ære og glæde at følge i hans fodspor. Efter at han var holdt op som statsminister og holdt op i politik, så blev han formand for rådet for Centret for Menneskerettigheder.
Ja.
Og da han havde været der i 5 år, så var jeg i mellemtiden holdt op i Folketinget, og så blev jeg opfordret til at stille op der. Der blev jeg så valgt. Og han sad i 5 år, da jeg havde siddet i 8 år, så sagde han, nu kan jeg altså ikke klare mere. Fordi der Anker og inden ham Hartling, de havde holdt 5 år hver. Og så synes jeg, at når det kom til mig, så havde jeg i hvert fald prøvet at fylde op med lidt flere år på, hvad jeg måske kunne mangle i andre kvaliteter.
Bjørn Elmqvist, skal du med til 90-årsdagen?
Jeg tør ikke sige, nu er jeg jo stadigvæk en del af det hårde arbejde, det danske folk.
Ja, det ved jeg.
Fordi jeg praktiserer en advokat, og næsten hver dag er jeg i retten fra 9 til 16 i straffesager som forsvarer. Men hvis jeg overhovedet har en chance for det, så vil jeg da prøve at passe det ind. Der bliver måske en lejlighed i løbet af dagen, så jo, det vil jeg prøve at se, om jeg kan.
Og vi siger tak til Bjørn Elmqvist, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema, Anker Jørgensen 90.